Sfânt Evanghelie de la Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție. Să luăm aminte, în vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair și care era mai marele sinagogii și căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, că numai o fiică avea, ca de 12 ani, și ea era pe moarte. Iar pe când se ducea Iisus și mulțimile îl împresurau, o femeie care de 12 ani avea curgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată averea ei și de niciunul n-a putut să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei lui și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Și a zis Iisus, cine s-a atins de mine? Dar toți tăgăduiau. Petru și ceilalți care erau cu el au zis, Învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te strâmtorează și tu întrebi cine s-a atins de tine? Iar Iisus a zis, s-a atins de mine cineva, căci am simțit o putere care a ieșit din mine. Atunci femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând și căzând înaintea lui, a spus de față cu tot poporul, din ce pricină s-a atins de el și cum s-a tămăduit îndată, iar el a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Pe când încă vorbea el, a venit cineva de la mai marele sinagogi zicând, a murit fiica ta, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus auzind i-a răspuns, nu te teme, crede numai și se va izbăvi. Și venind în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el decât numai pe Petru și pe Ioan și pe Iacov, pe tatăl copilei și pe mamă. Și toți plângeau și se tânguiau pentru ea. Iar el a zis, nu plângeți, n-a murit, ci doarme, și râdeau de el știind că a murit. Iar el scoțând pe toți afară și apucând-o de mână, a strigat zicând, copilă, scoală-te, și duhul ei s-a întors și a înviat îndată. Și a poruncit el să-i se dea copilei să mănânce și au rămas uimiți părinții ei, iar el le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție. Vă spuneam la radio zilele trecute că astăzi și astăzi acum la Evanghelie, după Evanghelie, la predică și de seară l-avem invitat un părinte mai deosebit, în sensul că, cum zicea dânsul, că este părinte misionar și pensionar, dar un om care a văzut multe și a avut multă legătură cu tineretul. El este din San Antonio, din Texas, român, și acolo a avut multe întâlniri cu tinerii și cateheze, și așa încât e important să ne vorbească și noi. Am ținut în mod deosebit să ne vorbească și de seară după vecernie va fi o întâlnire cu dânsul la ora 7. Îl ascultăm. Puteți să fie deschisă lumina.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste mine ca să vestesc cuvântul Tău. Dar cu ce ești, părinți? Mă bucur să fiu cu dumneavoastră și mă bucur să fiu cu dumneavoastră. În Evanghelia de astăzi, ca de fapt în toate Evangheliile, ni se dă o ocazie să intrăm prin fereastra cuvintelor cumva în cele ce s-au întâmplat sau să le aducem în viața noastră și fiecare din noi putem să ne asemănăm cu cei despre care este pasajul. Acum mă iertați, eu n-am slujit în limba română de 42 de ani și limba română, limba engleză le încurc pe toate, dar dacă mesajul ajunge în inimile dumneavoastră, asta tot ce contează. Deci, dacă sunteți la filologie, nu luați note. Evanghelia aceasta nu prin întâmplare urmează imediat după cea cu gadarenilor, în care a fost vindecat acel posedat de demon. Dacă vă aduceți aminte de duminica trecută, acel posedat de demon, ca și în Matei, cu altă ocazie, cei doi care erau goi și fugeau, umblau prin morminte și așa mai departe, au spus un lucru foarte important. Au spus, de ce ai venit înainte de vreme? Fiul lui Dumnezeu, de ce ai venit înainte de vreme? Este extrem de important să ne gândim la aceasta, pentru că acest cuvânt, a se declara pe sine Fiul lui Dumnezeu, a fost capătul de acuzare pe care Sanhedrinul l-a adus împotriva lui Iisus, eventual când l-a răstignit. Deci poporul evreu l-a refuzat poporul evreu l-a negat tocmai pentru că ei nu au crezut că Dumnezeu poate fi văzut. Deci nu putea fi Fiul lui Dumnezeu. De asta ei l-au răstignit pe cruce. Dar demonii care știu, care cred, dar nu se închină, au știut că e Fiul lui Dumnezeu și l-au recunoscut public ca Fiul lui Dumnezeu. Nu cred că din întâmplare, când s-a întors înapoi din ținutul Ghergesenilor sau Gadarenilor, s-a întors înapoi, era mulțime multă care l-aștepta și între cei care l-așteptau era mai marele sinagogii, Iair. Ce înseamnă a fi mai marele sinagogii? Era dintr-un grup care de fapt îl persecuta indirect pe Mântuitorul. Ei complotau împotriva Mântuitorului zilnic. Acesta era într-un curent politic, dacă vreți să spuneți religios, în Israel pe vremea aceea, care se opunea lui Iisus. Și îl urmăreau cu pas cu pas. Deci el era un dușman potențial al lui Iisus. Însă avea o problemă. Avea o fetiță de 12 ani care era muribundă. Și aici vine o parte care e foarte importantă pentru mine, om păcătos și nevrednic, și pentru dumneavoastră, că în momentul în care ne asemănăm cu Iair, fetița noastră este sufletul nostru. Pruncul nostru, copilul nostru, de câte ori Evanghelia îi spune despre cei care și-au dus copiii să fie vindecați, ne aduce aminte că noi avem o relație cu sufletul nostru asemănătoare, dar și mai importantă decât aceea mamei cu pruncul ei și a tatălui. În momentul în care copiii mei s-au născut, eu n-am mai trăit pentru mine, ci am trăit pentru ei. O învățătură extrem de importantă, pentru că dacă mă gândesc tot timpul că sufletul meu este mai important ca un copil și relația mea cu el este și mai importantă decât cea mamei cu copil, atunci mă gândesc la el și mă gândesc tot timpul la el și îmi dau totul pentru el. Nu mai trăiesc pentru mine, trupește, cum ar fi vorba, pentru cele sufletești. Nu este ușor, nu este ușor să fii mamă, nu este ușor să fii tată, nu este ușor să fii cu adevărat cel ce se închină, cel ce se dăruiește cu adevărat sufletului său. Deci Iair ne cheamă să ne gândim cu adevărat la sufletul nostru, care de multe ori când trăim în păcate, când facem păcate, suntem muribunzi. Sufletul nou este muribund. Și el vine la Mântuitorul cu toată credința. Probabil că au zis că și diavolii spun că el este Dumnezeu. Era în așa situație disperată pentru fata lui, încât s-a gândit acum sau niciodată. Și pentru că o crezut, auzind, o crezut. Și crezând, o vrem să o închina. Pentru credința fără închinare nu înseamnă nimic. Credința fără manifestare publică, fără mărturisire publică nu înseamnă nimic. Crezând, a venit, s-a închinat. A căzut la picioarele lui, s-a închinat. Mulți din când am trăit între... Am mers la un seminar protestant în Princeton în 1981. Și pentru că eram singur ortodox acolo, eram ca un fel de obiect vechi, dispărut din lumea asta. Și mă întrebau tot felul de lucruri. Și între altele mă întrebau, de ce faceți voi așa multe mătanii și închinăciuni? Păi am spus, cum să vin înaintea celui atotputernic în alt fel? Dacă se închină la Regii Pământului, cum să ne închinăm noi la cel care este cel ce le-a făcut pe toate? Și atunci el ne învață, Iair, că atunci când suntem înaintea lui, când ne rugăm, când venim la slujbe, când, și când citim Sfânta Scriptură, trebuie să avem sufletul închinându-se înaintea lui. Pentru că trupul ne aduce aminte ce trebuie să facă sufletul. Eu le spuneam la tinerii mei când eram în parohie că de fapt mătănile sunt ca spiritual aerobics. Am zis, mergeți la gimnastică fiecare zi și vreți să fiți în shape tot timpul. Dar am spus, de ce vreți să fiți în shape spiritual? Și de câte ori vă folosiți trupul în felul acesta, când exersați trupul, vă aduceți aminte de cele sufletului. Că să pleacă trupul ca să aduc aminte de nevoia plecării sufletului. Deci el a venit cu toată credința, așa cum venim noi cu toată credința uneori, și din toată dorința de a primi ceea ce ne arde în inimă, așa a venit Iair, și în timp ce el a venit spre Mântuitorul, așa cum a făcut el întotdeauna și cum face întotdeauna și cu mine și cu dumneavoastră, încearcă să ne încurajeze. Când facem un pas spre el, el vrea să ne încurajeze. Ați văzut, sunt sigur, copii care umblă pentru prima dată. Eu am fost tată și știu că nu a fost ce mi-aș dori să mai fie clipele acelea, dar parcă acum văd că nu a început să umble prima dată, a făcut primii pași spre mine, cum eu și cu soția stăteam înaintea lor și dădeam din palme când făceau primii pași și încurajam cu toată inima noastră să vină spre noi, pentru că așa învățau să meargă. La început mama ținându-l de spate, apoi când face singur, îi dădeam curaj tot timpul. Mântuitorul, de câte ori vrem să ne apropiem cu el, ne dă tot felul de semne ca să ne încurajeze. Dacă ne deschidem ochii, așa cum ne-a spus, cel ce are ochi să vadă, cel ce are urechi să audă. Semnele Lui sunt în tot timpul în jurul nostru. De câte ori facem un pas înspre El cu credință și cu dorință fermă de a ne apropia de El, în momentul ăla ne dă tot felul de încurajări. Iată ce încurajare îi dă lui Iair. Pentru că știe că e mai mare de sinagogii. Știe că a riscat totul să vină aici. Știe că din punct de vedere politic, poporul evreu voia un mesia politic și astfel el era în necaz. Avea probleme cu serviciul a doua zi. Și pentru că a făcut altfel de sacrificiu, pentru că s-a îndreptat cu inimă curată, ce face Mântuitorul? Îi pune în cale o altă minunăție. Femeia care a venit s-a atins de Mântuitorul a fost planificat. În Scriptură nu există coincidențe. În viață nu există coincidențe. Totul e plănuit. Eu le spuneam copiilor mei, când voi faceți planuri, eu fac decizii. Noi facem planuri, Dumnezeu face decizii. Așa e în viață. Nu? Când ne dăm seama de asta, e foarte important. Deci, în timp ce Iair se îndrepta spre el și cu toată inima încerca să se apropie de el, dintr-o dată femeia aceasta se apropie de el din spate și se atinge tainic de poalele hainei. Așa că eu mă mișc prea mult. Noi ne atingem de icoane ca de poalele hainei lui. Noi ne atingem de cele sfinte, ca de poale, hainele lui. Noi știm că în Vechiul Testament toate cele ce erau puse în templu deveneau sfinte pentru că erau dedicate celui pentru care erau folosite. Însuși noi, unii pe alții, când ne îmbrățișăm cu sărutul păcii, ne atingem unii alții ca de poalele, hainele lui. Pentru că fiecare suntem chipul și asemănarea lui. Pentru că fiecare din noi el vrea să viețuiască. Pentru că fiecare din noi suntem chemați să fim o icoană umblătoare a lui Iisus. S-a atins de poalele lui, pentru că ea era atât de credincioasă încât și-o da seama că nu e nevoie mult. Doar o singură atingere de poalele de hainele lui. Dacă abia avea și noi astfel de credință. Și în timp ce s-a atins, așa cum ați văzut, cum s-a auzit din Evanghelie, Mântuitorul a spus, cine s-a atins de mine? Și apostolii au spus, uite, toată lumea te îmbulzește și te înghesuie. Cum adică întrebi cine s-a atins de tine? Și Mântuitorul a spus, nu, cineva s-a atins de mine, că știu că a ieșit putere din mine. Ce învățătură de acolo? Suntem mulți care venim și în biserică și ne îmbulzim, dar puțin ne atingem. Suntem mulți care ne apropiem de Dumnezeu și noi ne îmbulzim înspre El, dar nu ne atingem. Că e o diferență între a te îmbulzi ca la spectacol, să te îmbulzi pentru că alții o fac, a te îmbulzi pentru că neam de neam am făcut-o, sau de a atinge de El, pentru că știi că e puterea lui Dumnezeu în El. De a veni la împărtășare știind că trupul și sângele Mântuitorului va fi în tine. De a te atinge de El așa cum vița rămâne, adică mlădițele rămân în viță și astfel seva, care este trupul sângele Mântuitorului, curge prin fiecare din noi și aduce roada struguri ce minunată ai vieții veșnice. Suntem în biserică pentru că vrem să ne atingem de El. Vă spun sincer, ca preot misionar, am fost în România de 7-8 săptămâni și mă iertă Dumnezeu dacă spun, asta nu e judecată, dar o spun cu durere în suflet, foarte puțină lume se împărtășește în bisericile noastre. Vine preotul, duminica trecută am zis într-un loc. Veni preot cu darurile și a spus cu frică Dumnezeu, cu credință și cu dragoste apropiață pentru întors înapoi în altar. Nu judec când spun asta, dar spun că mă doare în adâncul sufletului. Pentru că eu a spus și el ce mănâncă, trupul meu și bea sângele meu rămâne în mâine și eu în el. Cum adică? Cum să producă vița struguri dacă nu trece seva prin ea? Cum să ne făgăduiască El viață veșnică și noi să nu ne atingem de El? Când eram tot la acest seminar și erau, bineînțeles, discuțiile astea despre ce îi sau ce nu-i taina împărtășanii, le spuneam colegilor mei, păi, fraților, dacă vineați la noi, nu mai scria cărțile astea unii cu altora, catolici, protestanți, dacă îi sau nu-i taina împărtășanii, trupul Mântuitorului, noi vă spuneam foarte simplu ce e și nu mai trebuia să scrieți cărțile astea, cheltuiți sus banii ăștia și le dați la săraci. Păi cum adică? Am zis, păi, la noi e foarte simplu. Când i-a dat mana poporul evreu în pustie, primul evreu care a ieșit din cort după ce li se făgăduise, a ieșit din cort și a prins, a luat în mână ce a găsit acolo descris în Scriptură, ceea ce tai nu se poate descrie, a luat în mână și a strigat, manah! Care în evreiește înseamnă ce este? Ce e asta? Și el mânca ce e asta 40 de ani și l-a murit.
Și la fel și noi facem, noi ortodoxi, nu explicăm ce e, pentru că nu poți să explici taina. De asta îi spune mystery, taina. Dar noi mâncăm ca poporul evreu pentru că este El ne-a spus, cuvânt important. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne mine și eu în el. Prima dată a spus trup și apoi a spus flesh, carne. Soma, la început, sarcos, în limba greacă. Deci noi venim ca să atingem. Haideți să venim în biserică ca să ne atingem, să se atingă de noi, cel ce a schimbat lumea. Să se atingă de noi, cel ce în viață ne dă antidotul nemuririi. Și femeia a făcut o taină. De multe ori credința adevărată nu-i atât de publică. Și Mântuitorul a spus, ce s-a atins de mine? Că a ieșit din mine putere. Puterea aceea ne-o promite nouă. Dacă ne atingem cu toată inima de El, puterea aceea ne-o făgăduiește nouă. Și atunci femeia a venit și a strigat, tremurând, ce-a făcut? Și-a făcut mărturie în fața tuturor a credinței ei și le-a spus, mergi în pace, credința ta te-a mântuit. Ce vorbe minunate pe care eu pot să le aud de la El în fiecare zi de câte ori mă rog. Credința ta te-a mântuit să-mi șoptească El de acolo față în față cu mine. Credința ta te-a mântuit să spună fiecăruia din noi de câte ori venim aici cu toată credința. Credința ta te-a mântuit să ne spună nouă fiecare de noi când ne tratăm unii cu alții cu toată credința și iubirea Lui. Credința ta te-a mântuit când viața ta ți-ai transformat-o cucerindu-te pe tine însuți și patimile tale. Credința ta te-a mântuit. Cuvântul în grecește soson, care e folosit în foarte multe variante în Scriptură, încât în trupul lui suntem mântuiți. El spunea, din nou cel de la Princeton, că în înțelegerea noastră mântuirea nu este între persoana lui Iisus și persoana mea separat de restul. De a spune pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. În Efeseni, Sfântul Pavel vorbește de treaba asta și când explicam lor, spune, hai să înțelegem cumva ce face mintea în trupul meu cu toți nervii și așa mai departe, hai să înțelegem asta ca lucrarea mântuirii. Hristos este capul bisericii, nu? Și a spus în biserica noastră, noi nu credem că virgulă capul bisericii mântuiește degetul cel mic al piciorului meu trecând peste restul trupului. Da? Deci, ceea ce este sistemul nervos care vine la capul meu, nu poate să mântuiască degetul meu bypassing, trecând pe lângă tot ceea ce e în trupul meu, ci trece în și prin fiecare parte din trupul meu. Astfel, tot ce este în noi, tot ce se întâmplă în trupul nostru, totul, toate sistemele care le avem în noi, toate sunt parte din mântuire, din procesul mântuirii, încât ele mântuiesc. Mi-aduc aminte că le spuneam unui coleg despre lucrul acesta, că el a fost foarte... foarte distort, foarte dezamăgit că la o slujbă ne-au auzit pe noi, a venit pentru prima dată, ăsta era presbiterian, ne-au auzit că ne întoarcem spre Maica Domnului și spunem în limba greacă, Iperagia Teotokis Sozonimas. Preasfântă Maica Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Și mi-a spus, ne scârbă de ce ai spus astăzi la slujbă. Cum poate Maica Domnului să mântuiască pe cineva? Și am mers text după text după text și am arătat cuvântul soson, mântuiește, care de atâtea ori și de atâtea feluri pus în Scriptură ca parte a lucrării în trupul lui Hristos. Și am arătat de fapt în Corinteni, capitolul 7, spune, de unde știi femeie că îți vei mântui bărbatul? Nu este ea sursă de mântuire. De unde știi femeie că îți vei mântui bărbatul? Cuvântul soson, același cuvânt care se folosește când spune, mântuiește Doamne poporul tău. Soson chirietul la oțu. Același cuvânt, soson. Sau de unde știi bărbate dacă îți vei mântui femeia ta? Același cuvânt, soson. Sfântul Apostol Pavel spune, am făcut tuturor toate, pentru ca făcând așa să mântuiesc pe unii. Același cuvânt, soson. Deci Apostolul Pavel mântuiește. Dar nu în sensul că El e sursa mântuirii. Mântuirea ta. Credința ta te-a mântuit. Credința mântuiește. Credința noastră ne mântuiește ca parte din această lucrare organică a trupului lui Hristos. Deci, ce s-a întâmplat aici? Minunea cu femeia, minunăția aceasta l-a încurajat pe Iair ca să spună, n-am venit degeaba aici. Mi-am dat credința. Asta face Dumnezeu cu noi. dacă vă deschideți ochii și vă deschideți urechile, de câte ori vă apropiați de Dumnezeu, cineva, cumva, vine și vă va spune, a, uite ce mare e Dumnezeu, ca să vă încurajeze. De ce e nevoie de încurajare? Pentru că în timp ce toate lucrurile astea se întâmplă, cei de acasă vin și spun, nu mai deranja, au murit fiica ta. Satana, frații și surori întru Hristos, demonii sunt foarte pricepuți. Noi spune că sunt deștepți, dar nu înțelepți. Dumnezeu ne-a dat și lor și nouă inteligență, dar inteligența folosită spre bine este înțelepciune. Cea folosită spre rău este deșteptăciune. Le spuneam totdeauna cu părinților din bisericile mele, să nu spună că sunt deștepți copii, să spună că sunt înțelepți. Și încerce să-i facă înțelepți. Și deci Satana e atât de deștept, e atât de în stare, mult mai în stare decât noi, încât întotdeauna un pas înaintea noastră. Și noi trebuie să avem grijă de asta, să ne gândim că așa va fi. În tot ce se face spiritual, să ne gândim că Satana de-abia așteaptă să ne pună o capcană. De-abia așteaptă să ne descurajeze. Când ne apropiem mai mult, când avem acea bucurie sufletească care e dulce în suflet, când ne-am rugat cu adevărat, în clipa aceea el vrea să ne întrerupă și vrea să ne oprească și ne găsește o cale. Fie că cineva spune ceva, uneori soț și soție, uneori că copiii fac ceva, asta se întâmplă tot timpul, uneori cei din clasă, uneori cei din lume, ceva se întâmplă ca să ne deranjeze, ceva se întâmplă ca să ne oprească. Țineți minte că Satana, în deșteptăciunea lui, ne cunoaște pe noi mai bine decât ne cunoaște noi pe noi înșine, pentru că el e spirit și el totdeauna atât de viclean, într-un fel de viclean, e un pas înaintea noastră. Și atunci Mântuitorul, în astfel de clipe grele, așa cum i-a spus și la Petru când umbla pe apă și a văzut vântul și valul și a văzut toate acelea pericole, i-a spus, nu te teme, nu mă crede. În momentul că am intrat în procesul ăsta de transformare vieții noastre și când vom fi tentați și mai mult, pentru că de multe ori vinea lumea la mine și mă, păi de unde știu că Satana există? Roagă-te cu adevărat că îi vezi cum îți dă peste mână imediat. Roagă-te cu adevărat că o să vezi cine e Satana. Merg la biserică cu toată inima ta și te atinge de toate și o să vezi cine e Satana. Încearcă să iubești pe cei din jurul tău jertfitor și o să vezi cine e Satana. Și Satana atotdeauna ne provoacă cu lucruri intelectuale. Satana vrea să folosească intelectul nostru. Vrea cumva să ne arate că noi înțelegem cu mintea că de fapt lucrurile astea nu se pot. Hei, moarte, ce să mai faci? Omorit, ce să mai faci? Adică cele din viață de multe ori ne se par moarte, ne se par trecute, ne se par că au mers prea departe în păcat. Omul care e în păcat de 12 ani are tentația să spună, a, păi, ce să mai fac acum? Ăsta e obiceiul meu, așa am ajuns, m-am învățat. Nu te teme, nu mă crede. Și atunci vin la casa lor și când ajung la casă, el spune, nu a murit, doarme. Și toți râd de el. Au venit în casă și nu degeaba, din întâmplare, eu pe Petru, pe Ioan și pe Iacov. Unde au fost ăștia împreună cu el? Mai multe locuri, mai ales pe muntele Taborului. Deci eu ales pe ei pentru că erau un pic mai pregătiți. Eu ales pe ei pentru că simțeau puțin mai mult cu inima. Eu ales pe ei pentru că trebuia să fie mărturia 2 sau 3 pentru el. Doarme, spune. N-a murit, doarme. De fapt, noi în slujbele noastre pentru morți, mă iertați, părinte, dacă mă întind prea mult, în slujbele noastre pentru morți, noi spunem, a dormit-o într-un Domnul. A dormit într-un Domnul, cum le spuneam eu colegilor mei de la Princeton, nu e ceva ce am inventat noi. Mă întrebau de multe ori, de ce vă mai rugați pentru morți? Să-ți morți? A zis, nu, ne rugăm pentru morți. Vrei un răspuns lung sau unul scurt? Asta, unul scurt. Ne rugăm pentru morți pentru că nu sunt morți. Sufletul nu moare. Suflarea lui Dumnezeu nu poate să moară. Pentru că e suflarea lui Dumnezeu. Și spuneam, așa cum suflarea mea și eu suntem împreună, nu există suflarea mea fără mine. Așa e? Pe Dumnezeu, într-un fel acesta tainic, vă vreau să ne spună că sufletul nostru este atât de unit cu El, atât de mult parte din El, încât nu va muri niciodată. Nu vom muri niciodată. Și cei care vor să se omoare, ei nu mor. Nu există moarte a sufletului. Există numai moartea trupului. Și Mântuitorul a vrut să ne mângâie, nu numai acum, pentru că prima dată când a spus așa ceva a fost cu Lazar. Țineți minte cu învierea lui Lazar, ce s-a întâmplat? Nu a vrut să meargă la timp, intenționat, după ce le-a spus apostolilor, prietenul nostru Lazar a adormit. Și a spus, dacă pierderea lor era frică să meargă la Ierusalim, păi dacă a dormit, de ce să mai rămâne acolo ca să le pune în pericol? Păi sunt toți și le-a spus, prietenul nostru Lazar e mort, a murit. Și vreau să ne spună nouă tuturor că moartea pentru cel ce moare este ca un somn adânc. O trecere în cele veșnice ca într-o clipită. Eu nu pot să dorm prea bine. Soția doarme foarte bine și de mult sunt gelos pe treaba asta. Dar cei ce dorm adânc încât să pun în pat și parcă a venit dimineața peste două minute. Asta e moartea. Le spuneam credincioșilor mei că de câte ori mergem la culcare, noi facem antrenamentul morții. Rehearsal. Și de câte ori ne sculăm dimineața, facem repetiția învierii. În fiecare seară ne pregătim. Și în fiecare seară înțelegem, făcând asta, deci dormind și sculându-ne, că e ciclul morții și învierii în noi. Și Mântuitorul ne-a spus că așa cum ne împrospătăm în somn, așa cum trecem dintr-o una într-alta prin somn, așa cum se noiește totul după noapte de somn bun, așa sunt cei care trec la cele veșnice. Moarte pentru cei rămași în urmă. Și vine și o ia de mână. Cu câtă dragoste se apropie Atotputernicul de noi. Încât așa cum în mire o ia pe mireasă de mână, cu toată dragostea și cu toată atenția și cu ceva, te iau frigurile în clipile acelea când ești îndrăgostit, așa ne ia Dumnezeul nostru pe noi, ca un mire care îți iubește mireasă mai mult ca orice. O ia de mână și spune, tinere, scoală-te, că noi atunci când înviem spiritual, devenim tineri. Nu știu dacă mai țineți minte, era un, acum aduc, poate asta nu se potrivește aici în România, în Predici, dar cândva era o cântare, Forever Young, mai țineți minte cântarea? Păi, astea sunt anumite lucruri, noi toate le putem înțelege cu urechi de auzit. Toate le putem transforma, apropo, le spuneam tinerilor mei în biserică, de câte ori ascultați cântări care uneori nu sunt prea așa, zic, mai deocheate, și astea le puteți transforma cu urechile voastre. Pentru că tot ce este în lume, ne-a dat urechi și ne-a dat ochi, ca să le vedem în lumina celor sfinte, încă le transformăm. De câte ori ne apropiem de El, de câte ori venim, când ieșim de la taina spovedanie, de câte ori am primit iertare, suntem tineri din nou. Am 68 de ani, ce n-aș da să mai fiu 20? Ce n-aș da să fiu de 30, să fiu cu copiii mei, să mă joc cu ei cum erau atunci? Ce n-aș da să fiu tânăr din nou? Dar în inima mea, eu nu-s bătrân, sufletul meu în Hristos este tânăr. Eu speculam, că asta nu-i teologie, speculam cu credincioșii mei că la înviere toți vom fi de 33 de ani. Mântuitorul muri la 33 de ani. Este pinnacle, este culmea vieții omului. Cea mai bună parte din viața omului. Și deci noi toți vom fi tineri, dar putem să gustăm tinerețea acum. Pentru că ne îmbătrânește păcatul. Povara păcatului ne face să fim înduiți în jos. Ca bătrâna care a venit la Mântuitorul, care era gârbovă. Păcatul ne gârbovește. Păcatul ne îmbătrânește. Răutatea ne îmbătrânește. Lipsa de iertare ne îmbătrânește. Și toate acestea care ne îmbătrânesc tainic, spiritual, pot fi întinerite dintr-o dată. O înviere adevărată, cum vorbește Sfântul Pavel la Romani, că învierea adevărată care o gustăm noi acum nu e cea care va să vină, ci învierea trup, învierea sufletului în noi, învierea vieții însă și în noi, care vine prin spocăință și prin alegerea unei vieți noi. Și o dat de mâncare. Vedeți, totdeauna în Sfânta Scriptură, cele sfinte, e vorba de mâncare pe lângă ele. Trebuie să mâncăm la cina cea de taină, în cele cerești. Vorbește despre nunta care vine, un banchet extraordinar. Toate, venim la liturghie și mâncăm în fiecare duminică împreună. Ne împărtășim din același trup, încât El se scurge dintr-unul într-altul. Încât dă sens la ceea ce spunem. pe născătoarele Dumnezeu, pe sfinți, care cu adevărat s-au dăruit lui și s-au transformat ei înșiși și chipul lui Iisus a văzut în ei, nu așa mult cât s-au văzut ei înșiși, așa ne cheamă pe noi ca pe noi înșine și unii pe alții, toată viața noastră lui Hristos să o dăm. Și atunci, fraților mei, iertați că m-am întins prea mult, fraților, de câte ori venim în Sfânta Biserică și de câte ori citim Scriptura, noi avem o ocazie extraordinară să ne întâlnim cu Iisus și să ne schimbăm. O să închei cu o istorioară foarte scurtă. Dacă ați citit Anthony Bloom, pe vremuri, eu l-am tradus când înainte a plecat din țară, am tradus vreo 4 cărți și atunci se ocupia cu Indigo, cu 7 copii, dacă mai țineți minte, nu țineți minte în noastră vremurile alea, să dactilografia și era interzis să folosești o mașină de scris care trebuia înregistrată la poliție, dar s-a tradus în secret și s-a dat așa ca pâinea caldă, a 7-a copie cu Indigo abia se vedea, dar lumea de abia aștepta să le ia. Și într-una din cărțile lui, părintele pe atunci, episcop Anthony Bloom, care de fapt a fost ateu prima dată, a devenit doctor și a lucrat, adică a fost doctor în rezistența franceză în al doilea război mondial și apoi a devenit arhiepiscop și mitropolitul Marii Britanie pentru Biserica Rusă. Dacă vreți să știți ceva care vă zidește când e vorba de rugăciune și vă aduce fiecare pagină, Anthony Bloom, Lev Gillet. Și Anthony Bloom spune una din cărți, povestește despre un domn care venea la mănăstire, voia să meargă pe lângă slujbele de duminică, voia să meargă și la mănăstire în timpul săptămânii. Și astea-s foarte devreme slujbele. Și el ajungea în biserica mănăstirii înaintea călugărilor și îl vedeau de câte ori intrau înăuntru. Și după aceea, la sfârșit, el rămânea ultimul. Deci toți plecau după ce rezolvau tot ce trebuia rezolvat în altar, plecau și el rămâna singur la spate acolo. Și într-o zi, după multe săptămâni, așa unul din călugări s-a oprit și a spus: dragul meu, cu ce te putem ajuta? Văd că vii aici mai devreme decât noi și totdeauna pleci după noi. Cu ce te putem ajuta? Și el s-a ridicat în picioare și o arătat cu degetul spre icoana Mântuitorului și a spus: nu, dragul meu. Vin aici, mă uit la el. El se uită la mine și suntem atât de fericiți împreună. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.